Radio Kapi.
Jambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Kapi. Karibuni katika taarifa hili la habari kwa lugha ya Kiswahili linalotolewa kwenu na Isaac Remo Yope. Vichwa vya habari. Kinshasa, biashara ya visa zilizopitwa na muda inafanyika katika maduka makubwa. Mbujimayi, uchaguzi waliwali wa jimbo la Sankuru imerudishwa nyuma. Mjini Bunya, operesheni ya kutafuta silaha na vifaa zingine za kijeshi zilifanyika kwa Kolomani na Bakei. Maelezo kamili baada ya muda mfupi. Mjini Kinshasa, kwenye maduka makubwa imekuwa ni tabia ya kila siku kwa familia nyingi zinazotafuta visa bora na usalama wa chakula. Hata hivyo, kinyume vya kufunika visa vizuri, wakati mwingine kuna hali za kutisha. Uwepo wa visa zilizokwisha muda wake zinauzwa. Hali hii ambayo mara nyingi kupuuzwa au kudharauliwa ni tishio la kweli kwa afya ya kijamii. Kila visa zilizopita muda wake kunaweza kusababisha sumu ya chakula, tatizo wa chakula au hata madhara makubwa zaidi kwa watoto, wazee au watu wenye uwezo wa kujikinga ni dhaifu. Siku ya sita, mteja mmoja alikuwa na shida ya afya baada ya kununua juice iliyokwisha muda wake katika supermarché GG Market Kin Mazière. Wakili wa kampuni wa GG Market, Maître Guy Motelo, ambaye Radio Kapi iliwasiliana naye, hakutaka kutoa maoni kuhusu hali hiyo. Tubaki tu mjini Kinshasa. Kwa mwezi kadhaa sasa, kucheleweshwa kwa mishahara ya watumishi wa serikali, wa prestataire wa service public kulipwa kwa wakati na hitaji nyingi kwenye fedha za serikali imeleta tena swali kuhusu utumizi wa fedha wa serikali. Kwa wachunguzi wengi, tatizo si la kisiasa tena bali la kiufundi. Wanahitaji msimamizi mwenye uwezo wa kudhibiti fedha za serikali, kuhakikisha malipo na kurejesha uaminifu wa kifedha wa serikali. Hali hii hairuhusu maisha ya kijamii kuendelea katika familia nyingi za watumishi wa serikali. Tujelekeze Mbujimayi. Wakaaji wa jimbo wa Sankuru watalazimika kusubiri zaidi kabla ya kujua viongozi wao wapya. Uchaguzi waliwali wa jimbo au gavana na makamu wake uliopangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 4 umerudishwa kwa tarehe isiyojulikana. Tume huru ya taifa ya uchaguzi imetaja changamoto za kifedha. Taarifa ya Esther Nalafina inaripotiwa na Pole Munanga.
Katika taarifa iliyotolewa siku ya sita hii Machi tarehe 12, Tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI ilieleza kuwa imetathmini upya kalenda ya uchaguzi. Ilisema kuwa haina rasilimali za kifedha zinazohitajika kuendeleza shughuli za uendeshaji zinazohusiana na uchaguzi. Kufuatana na kifungu cha 166 cha sheria ya uchaguzi, CENI inatakiwa kuandaa uchaguzi ndani ya siku 15 baada ya kuchapishwa kwa orodha ya mwisho ya wagombea iliyopangwa kufanyika Machi tarehe 23. Hata hivyo, taasisi inasisitiza kuwa kuendelea kwa mchakato huo kunategemea upatikanaji wa fedha. Ikumbukwe kuwa kufikia sasa faili 11 yamewasilishwa kwa kugombea ugavana na makamu wa gavana wa Sankuru.
Tujelekeze tena jimboni Kivu Kaskazini, hasa kwa mtaa wa Beni. Monisco imetoa msaada wa vifaa kwa serikali ya jimbo ili kuharakisha upanuzi wa barabara wa kurukia ndege wa Mavivi huko Beni. Kwa miezi kadhaa sasa, serikali ya jimbo wa Kivu Kaskazini imeanza kazi za kisasa za uwanja huu wa ndege ambao ni lango pekee la usafiri wa anga tangu mwaka mmoja uliopita kufuatia kutawaliwa kwa mji wa Goma na AFC M23. Monisco umeweka magari manane za mizigo pamoja na zingine kubwa ili kuharakisha kazi kabla wakati wa mvua kurudi ambao unaweza kuchelewesha kazi. Maelezo kutoka Abdurrahman na Ganda, mkuu wa ofisi wa Monisco Beni, akizungumza na Martial Papi Mukeba.
Le nouveau chantier de l'aéroport de Beni consiste en extension de la piste pour aller jusqu'à 3300 mètres et puis à la construction d'un nouvel aérogare. Le gouverneur nous a sollicité pour les accompagner dans ce projet. Il nous a demandé de mettre à leur disposition 3 camions par jour avec des chauffeurs et du carburant. Nous en avons mobilisé 8. Nous avons ajouté 2 pelleteuses et puis 2 chargeurs. L'objectif, c'est de pouvoir faire avancer les travaux au maximum, le plus tôt possible, avant que la grande saison de pluie ne s'installe et qu'elle empêche l'évolution du chantier. C'est une manière pour nous de contribuer à cette œuvre de développement de la zone. Vous savez que le développement et la paix, qui est notre mandat, sont indissociables. Le gouvernement a demandé 3 mois, c'est ce que nous allons faire. Les travaux consistent au terrassement, ensuite dégager toute la latérite qui a été sortie du chantier et au nivellement. Quand le moment de mettre le tarmac sera arrivé, on va réviser, voir notre contribution.
Jimboni Ituri, watu 11 wanaotajwa kusababisha upungufu wa usalama wamekamatwa pamoja na silaha moja, risasi na vifaa vya kijeshi. Hii ni kufuatia operesheni ya utafiti yani buklaji iliyofanywa na askari pia polisi katika maeneo ya Kolomani na Bakei kando ya Mujibunya. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa Mujibunya, operesheni hiyo ilifanyika baada ya matukio kadhaa ya wizi na mauaji yaliyoripotiwa hivi karibuni katika Mujibunya kwa lengo la kulinda raia na mali zao. Turudi jimboni Kivu Kaskazini, hasa katika mji wa Goma. Mashirika nyumbani yanayojihusisha na kulinda mazingira yanataka msaada wa haraka kwa reserve ya Sarambwe iliyoko Ruchuru katika groupement la Binza mpakani na Uganda. Reserve hii au mbuga la wanyama hii yenye ukubwa wa kilomita 10 za mraba ni nafasi bora kwa gori wa mlima kati ya mbuga ya taifa ya Virunga nchini DRC na mbuga ya Bwindi nchini Uganda. Hata hivyo, leo mbuga la wanyama hii imeachwa kabisa, hata wakaji wa kando kando hawafaidike nayo. Mashirika haya yanatoa wito kwa serikali na wasaidizi wake kuchukua hatua za haraka. Maelezo zaidi na Rosali Zawadi.
Kulingana na kikundi cha vijana ajili ya maendeleo ya Sarambwe, wakaaji wanaoishi kando ya eneo hili lililohifadhiwa wanaomba miradi ya maendeleo ili kuwapa juhudi ya kuendelea kulinda mwitu huu wa Sarambwe. Muhindo Kibunga Elias ni mwanamemba wa kikundi hiki cha vijana.
Tangia mwitu huu umepata vikaratasi vyake vya kujulikana kama Reserve Naturelle de Sarambwe, bado hatujaona kabisa ile miradi ambayo inaweza kusisimua rahia kushindikiza juhudi za ulindaji wa mwitu wetu huu. Ndiyo maana sherti viongozi wajikaze kutujengia balabala za vijijini, yani route de desert agricole, kutujengia pia vituo vya afya, kwani hapa Sarambwe tangia mwiti wetu umekamatika na serikali ya DRC hatujaona hata project moja kutujengia kituo cha afya hata kimoja. Watutilie umeme nasi kwetu.
Wakaaji wa eneo hilo pia wanaomba shule zijengwe na usaidizi katika shughuli zao za kilimo na ufugo. Hii inahitaji kuundwa kwa mpango wa msaada maalum wa Sarambwe unaoungwa mkono na serikali pia washirika wake wa kimataifa ili kubadilisha uhifadhi wa mazingira kuwa maendeleo ya kweli katika eneo hili. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Turudi mjini Kinshasa kwa kukomesha taarifa hiyo habari. Miaka 3 baada ya kuanzisha kwa huduma ya bure ya uzazi, ni wakati wa kufanya hesabu. Kituo cha afya cha Lisungi kilichopo Selembao katika karta wa Konde kinaona mpango huu kuwa wa manufaa kwa afya ya wamama na watoto. Hata hivyo, daktari mkuu wa kituo hicho mganga Dedeso Kiplatini anatoa wito wa kuboreshwa kwa upatikanaji wa dawa na vifaa vya matibabu pamoja na kuhakikisha mishahara ya wafanyakazi wa afya inalipwa kwa wakati. Maelezo na Florence Kizalunga.
Katika kituo cha afya cha Lisungi, huduma ya uzazi bila malipo inasalia kuwa badiliko kubwa kwa timu za matibabu. Katika taarifa yake, daktari huyo kutoka kituo hicho kilichopo kitongoji cha Konde wilayani Selembao anadhibitisha kuwa hatua hiyo iliyotekelezwa miaka 3 iliyopita imeboresha kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa huduma kwa wajawazito. Lakini zaidi ya kuridhika kwake, daktari anasisitiza ujumbe wa kutia moyo unaoambatana na mahitaji madhubuti. Kwanza, kuboresha usambazaji wa dawa na bidhaa za matibabu; pili, kuhakikisha malipo ya mara kwa mara ya wafanyakazi wa afya. Walengwa wanaunga mkono maoni haya kama mama huyo aliyejifungua siku chache zilizopita. Anasema hatimaye aliweza kupata matunzo bila hofu ya gharama kubwa. Kituo hiki ambacho kiko chini ya eneo la afya ya Selembao kina rekodi idadi kubwa ya wanaojifungua kila mwezi wastani wa watoto 89 wanaojifungua.
Ni mwisho wa taarifa wa habari. Kipindi ya pili ya mwalika wetu wa siku na mambo muhimu ya siku itatolewa na Florence Kiza Lunga.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Jumuiya ya Kiislamu ilihitimisha mwezi wa Ramadhani juma iliyopita Machi tarehe 20, kipindi kilichowekwa kwa ajili ya maombi, kufunga na kutafakari. Je, ni mambo gani muhimu ya kuchukua kutoka kwa mwezi huu mtukufu? Tukio hili muhimu linaendana na mwezi uliowekwa kwa ajili ya kukuza haki za wanawake. Uislamu unasema je kuhusu wanawake? Sheikh Rajaba Hassan Mirumba anayeshughulikia mahubiri katika kituo cha Kiislamu cha mji wa Beni akijibu maswali ya Mark Marufimbo.
Sheikh Rajab Hassan Mirumba, jambo.
Jambo sana bwana mwandishi wa habari.
Wewe unasimamia mambo ya mahubiri kunako Centre Islamique ya Ville ya Beni. Mwezi wa maombi Ramadhan imeisha. Tunaweza kuelewa nini kilipitika ndani na unakuwa na maoni gani?
Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika kila hali kutuwezesha kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mwezi hii wa Ramadhani kwetu imetupatia changamoto kubwa sana, kwa sababu ibada imefanyika sana na kuleta raha. Pia Waislamu tunaona wanakuja kwa wingi, wanaongezeka. Tunaona kweli ilikuwa ni mwezi wa baraka.
Ndio tofauti na sesio zingine za maombi, wala ya mwezi wa maombi ya Ramadhani. Uliona nini ya mbalimbali kidogo?
Ndiyo, katika mwezi wa Ramadhani unaona ni mwezi kwanza ambayo watu wanakuwa wanafanya juhudi. Katika miezi mingine ni kawaida, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani watu wanafanya juhudi, kwa sababu Prophet Mahomet anatuambia ukafanya kitu kia lazima katika hii mwezi, Mungu anakuandikia 70. Ndio Waislamu walifanya changamoto sana, yani ni mwezi tofauti mbali na miezi mingine. Hii mwezi ndio mwezi ambaye tunaprofite ndani yake kufanya wema zaidi, japokuwa katika miezi mingine tunafanya wema, ndani ya mwezi hii tunazidisha ile wema.
Tukitafutisha hesabu, kwa mfano, ni mamoskiti ngapi zilifika kwa leo?
Beni tuna misikiti 13. Tumeongeza ingine misikiti miwili na kuwa misikiti 15. Wote walijumuika hapa mpaka tunashindwa kwa kusanya nafasi moja. Kuna idi likuwa Boikene, kuna idi likuwa Ngongolio, kuna idi likuwa hapa kustadi ya Kibangu Mulekera. Waislamu walifika kwa wingi katika site zote, yani Waislamu katika mji wa Beni wanakuwa karibu atafu watrua namna gisi tulikuwa katika miaka iliyopita.
Ramadhani hii tu imeangukia kwa mwezi wa mwanamke. Waislamu mulitoa thamani gani kwa wanawake kwa hilo mwezi?
Dini ya Uislamu katika ulimwengu ndio inajua nini valeri ya mwanamke. Wanawake ni watu muhimu katika dini hii ya Kiislamu. Kama tulipata hii neema ya kupata nguvu ya Uislamu ni kupitia mwanamke, mke wa Prophet Mahomet sallallahu alaihi wasallam. Yaani mwanamke kwetu sisi ni mtu muhimu, tena muhimu sana. Wanawake tunawatia mbele katika jamii yetu na katika dini ya Uislamu.
Na changamoto gani ilikuwa kwa ule muda wa maombi ambao umemaliza?
Wallahi changamoto ilikuwa nyingi sana. Unaona hakuna vitu ambavyo havikose matatizo, lakini hatukuwa kwanza na matatizo. Ibada ilifanyika, tunashukuru serikali yetu kwa ile security ambayo walitupatia. Hakuna insida yoyote ile ambayo tulisikia au kuiona. Kuna miezi ambayo kuna kuaga baadhi ya changamoto za matatizo, lakini safari hii vrema tunashukuru nchi yetu, tunashukuru viongozi wetu kwa ile usalama ambao walitupa. Vrema tunawashukuru na Mwenyezi Mungu atulipe sote kila la kheri.
Tuliona kwa mwezi wa maombi zilizopita Waislamu wote walichangamuka kama mtu mmoja kutembelea wayatima, wakosefu. Ilikuwa kipi kwa hii mwezi?
Ilikuwa sana kabisa, japokuwa haikuwa kama vile miaka iliyopita kupitia hali ambayo tunayo, lakini Waislamu walikwenda katika magereza, Waislamu walikwenda kuasistia watoto mayatima kama vile kawaida yetu. Kwetu sisi huruma ndio inatangulia. Hata Mwenyezi Mungu anasema huruma yake inatangulia hasira, na sisi kipaumbele kwetu ni huruma, watoto mayatima, watu wasiojiweza, wale ambao wako katika dhiki, wako magerezani. Waislamu walikwenda kuwaona na waliwapelekea kiasi ya uwezo wao, na siku hii ya leo ya Eid pia watafanya changamoto katika hali mbalimbali kule ambako labda katika kuona watoto mayatima, pia nafikiri watarudi tena magereza insha Allah.
Kwa kumaliza Kose, mwezi huu unanguka kwa wakati ambao ichi inasumbuka na mambo ya usalama, na ujumbe wenu itakuwa nini Waislamu kwa mambo ya usalama nchini yetu?
Kwanza tunamomba Mwenyezi Mungu atutangulie mbele katika nchi yetu. juhudi ambayo viongozi wetu wanaifanya, Mwenyezi Mungu aifanikishe ipate namna ya kufika mwisho. Pia tunaomba surtout vijana ambao labda wanadanganywa kwa sababu ya maisha, watoke kule, waje walete amani katika nchi yetu. Pia lile ambalo sisi Waislamu tunaweza tukasema, tunaambia viongozi wa nchi yetu, ile kidole ambayo kuna baadhi wanatunyoshea, vraiment ni kidole kia uongo. Uislamu ni dini ya amani, Muislamu ndo mtu mwenye amani, wala Prophet Mahomet hata Qur'ani Mwenyezi Mungu hajatufundisha ugaidi.
Sheikh Rajab Hassan Mirumba, tunakushukuru sana.
Naam, shukrani.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Huko Kivu Kaskazini, maeneo kadhaa ya afya yamekuwa yakikumbwa na ongezeko la wagonjwa wa surua kwa zaidi ya miezi sita. Kila siku kesi nyingi nyipya zinaripotiwa katika vituo vya afya katika jimbo lote. Wakati baadhi ya watoto wanatibiwa katika vituo hivi, wengine wanaopata matatizo kutokana na surua wanahitaji uangalizi maalumu. Ili kukabiliana na hitaji hili, shirika lisilo la kiserikali la Madaktari Wasio na Mipaka limefungua kituo cha matibabu cha bure kwa matatizo ya surua katika hospitali ya Keshero mjini Goma. Mpango huu umekaribishwa na wazazi. Rosali Zawadi alitembelea kituo hiki na kutupa ripoti hii.
Kituo hiki kinapatikana katika eneo lililotengwa ndani ya hospitali kuu ya rufaa ya Keshero. Kuna kanuni zinazoheshimika wakati wa kuwapokea watoto wagonjwa toka vituo vya afya vya Goma, Karisimbi na Nyiragongo. Mama huyu alielekezwa hapa na watoto wake wawili wakati hali yao ilikuwa mbaya.
Bale alianzaka tu kichwa, gripe, kikohozi na kupandisha moto. Tukaenda ku centre de santé de santé, tukaenda lomba bakatupatia dawa. Sante patia dawa kufika kulomba, mtoto saka kwa grave na moto ikakenda na vipele vikaota mwili wote. Ndesha tukaenda ku dispensaire bakatransfere huko. Kutunza wanashikaza juba shapuma kwanza shapona na mingine njuma na baki. Naitwa Takuma.
Hapo pembeni tulimuona mama mwingine pamoja na mtoto wake ambaye tayari ameanza pona.
Nilifika hapa na mtoto mgonjwa, alikuwa ametabanika na homa kali, bakamasi, kikohozi akikupunguka. Wakati sasa niko nahangaika, nishenda nahangaika mafarmasi fasi yote sikupata uponyaji. Nikaona mtu akaniambia huku Keshero barakamata watoto hai magonjwa, alikuwa wanabatuza mzuri. Na hapa sasa niko na mtoto mhospitali, gisi alikuwa iko jovile iko leo, anaanza sikia mzuri. Na tunashukuru sana ikituo na watu wanajipanga kwa kutupatia matunzo.
Akiwa amepitia uchungu wa kumtazama mtoto wake akihangaika na matatizo ya surua, mama huyu anawaalika wengine wazazi kuheshimu kalenda ya chanjo ya watoto wao.
Yenye ndeza ambia wazazi wenzangu tusipuuzi vaksi. Maana kama watoto wangikuwa na vaksi, awangifika mkipimo ya kukia panga nabo hapa. Kijuba likosa tulipuuzi ili vaksi na tulukia sana watoto kumakamu waza mvungufu. Tunaambia wazazi wenzetu washikaze sana, wapoti watoto babakse ya suluba. Na ubapati wasifike mwiki yangu kia kufika hapa kuhibito na viko na hali ambayo.
Dr. Ahadi Kamabu, mratibu wa matibabu wa MSF katika kituo hiki, anaeleza kuwa kati ya vitanda 15 vilivyopo, kila mara wanakuwa na wagonjwa kati ya 12 na 13. Sasa anatumai kuwa kampeni kubwa ya chanjo iliyoendeshwa juma iliyopita mjini Goma itachangia kupunguza sana idadi hii ya watoto wagonjwa wa surua. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Wapendwa wasikilizaji, tumefikia mwisho kabisa ya taarifa hiyo ya habari. Shukrani kututega sikio.